ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ሪቻርድ ማለስ ኣብ ዋዕላ ውድብ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ኔቶ ንምስታፍ ናብ ኣሜሪካ ይጓዓዝ። ቀዳይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ድሌት ኣድመፅቲ ንለውጢ ንምትግባር ነቲ ኣካታዒ ፖሊሲ ሰልፊ ዓቀባውያን ዝኾነ መደብ ምጥራዝ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ይስርዞ ከም ዘሎ ኣውጅ። ፈረንሳ ጸጋማዊ ጥምረት ትፅቢት ዘይተገብረሉ ንሕሉፋት የማናውያን በሊፁ ዝለዓለ ቦታ ድሕሪ መሓዙ ጠልጠል ዝበለ መንግስቲ ክምስረት ኣብ ኣፈፈት ትርከብ። ዝርዝራት ዜና። ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ሪቻርድ ማለስ ካብ 9 ክሳብ 12 ሓምለ ዝካየድ ዋዕላ ውድብ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ኔቶ ንምስታፍ ናብ ኣሜሪካ ይጓዓዝ ኣሎ። 32 ኣባላት ናይዚ ወታደራዊ ሽርክነትን ካልኦትን እቲ ቃል ኪዳን ካብ ዝተመስረተሉ 1949 መበል 75 ዓመቱ ንምብዓል ካብ ሰሉስ ጀሚሮም ኣብ ዋሽንግተን ክእከቡ እዮም። ሚስተር ማለስ ንዑ እቲ ዝዓበየ ኣትኩሮ እቲ ታሪካዊ ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ንምጥንኻርን ንምዕማቕን ዕድል ዝፈጥር ዓመታዊ ዝካየድ ኣውስትራልያን ኣሜሪካን ሊደርሽፕ ዳያሎግ ዘተ መሪሕነት ኣውስትራልያን ኣሜሪካን ይብል። ንሱ ብተወሳኺ ንምስጓም ምትሕብባር ኣብ ትሕቲ ዝምድና ኦከስ ምስ ኣባላት ኮንግረስ ዩኤስን ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ክራኸብ እዩ። ፖሊስ ኣብ ምዕራብ ከተማ ሲድኒ ሰለስተ ህፃናት ዝቐተለ ኮኔልካ ተለኩሱ ኣብዚ ተባህለ ሓዊ ሓንቲ ጓል 10 ዓመት ህፃን ካብቶም ሰለስተ ግዳያት ያኢሎም። ፖሊስ ሓደ ወዲ 28 ዓመት ኣቦ ንሞትቶም ሰለስተ ህፃናት ተሓታቲ ክኸውን ይኽእል ይብሉ። ፃዕርታት ኣገልግሎት ህፁፅ ሓገዝ ነቶም ህፃናት ካብቲ ሓዊ ከየድሕንዎም ከዓ ከጓናድቦም ሓሲቡ ኢሎም ክሲ ኣቕሪቦምሉ ኣለዉ። ክልተ ህፃናት 36 ዝዕድሚዮም ካብቲ ኣባይቲ ክወፁ እንተተኻለ እኳ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ግን ኣብ ሆስፒታል ዓሪፎም። ሳልሳይ ሬሳ ናይታ ጓል 10 ዓመት ህፃን ተባሂሉ ዝእመን እቲ ባርዕ ሓዊ ምስ ጠፍአ መይቱ ዝተረኽበ እዩ። ኣርባዕተ ካልኦት ህፃናት ብተወሳኺ ካብቲ ኣባይቲ ድሒኖም ወፂኦም ኣብቲ ቦታ ብኣባላት ህፁፅ ረድየት ተሓኪሞም። መርማሪ ፖሊስ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ዳኒ ዶሃርቲ ብዛዕባ እቲ መርመራ ንጋዜጠኛታት መብሪ ይሂቡ።
We're treating this as a domestic related homicide, multiple homicide.
ነዚ ጉዳይ ምስ ዘቤታዊ ዓመፅ ዝመሳሰል ቅትለት ብዙሕ ቅትለት ዘሎ ኢልና ኢና ሒዝናዮ ዘለና። እቲ ወዲ 28 ዓመት ሰብኣይ ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ፖሊስ ኣብ ሆስፒታል ይርከብ። ኣብዚ እዋን ንምዕጣን ትክን ካልኦት ምስ ሓዊ ዝተኣሳሰሩ ፀገማት ጥዕናን ክሕከም ተባሂሉ ብመደብ ሃለዋቱ ከም ዝጠፍእ ተገይሩሎ። ፈረንሳ ሓፊስ ጽፍዒት ኣብ ልዕሊ ተኽእሎ መምስራት መንግስቲ ሰልፊ ናሽናል ራሊ ናይ ማሪን ለፔን ዝኾነ ጸጋማዊ ጥምረት ትፅቢት ዘይተገብረሉ ንሕሉፋት የማናውያን በሊፁ ዝለዓለ ቦታ ድሕሪ መሓዙ ጠልጠል ዝበለ መንግስቲ ክምስረት ኣብ ኣፈፈት ትርከብ። እቶም ኣቐዲሞም ዝተዋህቡ ትንበያታት ማእከላይ መርገፂ ዘለዎ ጥምረት ፕሬዚደንት ኢማኑዌል ማክሮን ኣብ ካልኣይ ቦታ እቲ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ኸኣ ኣብ ሳልሳይ የቐምጥዎም። እዚ ውፅኢት እንተተረጋጊጹ ንባይቶ ፈረንሳ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ጉጅለታት ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መድረኻት ዘለዎምን ኩሎም ብሓባር ናይ ምስራሕ ልምዲ ዘይብሎምን ከም ዝመቓቐል ክገብሩ እዩ። እዚ ከዓ ከም ተኽእሎ ዘይምርግጋእ ዘለዎ እዋን ክፈጥር እዩ። ጸጋማዊ ክንፊ ምስ ካልኦት ሰልፍታት ብሓባር ክሰርሕ ውዕል እንተ ዘይገይሩ ማለት እዩ። መራሒ ናይቲ ሕሉፍ ጸጋማዊ ሰልፊ ፈረንሳ ኤልኤፍኣይ ጆን ሉክ መለንኮን ጸጋማዊ ክንፊ ናይቲ ጥምረት መሪሕነት ክወሃቦ ክፈቕደሉ ንፕሬዚደንት ማክሮን መፀዋዕታ ኣቕሪቡሉ ኣሎ።
Le rassemblement national est loin d'avoir
This evening the national rally is
Lomi Michet selfie national rally tententi somuni gabr futsum buzhnet hizuk uwati ilom kabzi tetembeywo zirhaqa koinlo kem haqi baantsari koinzelo na abzaha hizbina hagerna netom hadas fransa zqumun netom be republicaw simit na hagerom kullu gize kifotu zitsanhun izi amiq ufoyta zfetriyu eti president eti sultan allowo eti president ንሰልፊ ኒው ፖፑላር ፍሮንት ሃገር ከም መሓድር መፀዋዕታ ከቕርበሉ ሓላፍነት ኣለዎ። ፈረንሳ ሕጂ መን እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኸውንን ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ዝመርሕን ንምውሳን ንሰሙናት ዝፀንሑ ፖለቲካዊ መናውራታትን ዝርርባትን ይፅበይ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕሉፍ የማናዊት መራሒት ማሪን ለፔን ሰልፋ ናሽናል ራሊ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ምርጫ ናይቲ ሃገር ኣንጻር ጸጋማዊ መርገጺ ዘለዎም መቐናቕንቱ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ከይተዓወተ ድሕሪ ምትራፉ ፈረንሳ ኢሚግሬሽን ኣብ ምቁፅጻር ደጊማ ፈሺላ ኢላ። ሰልፊ ናሽናል ራሊ ናብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ምርጫ ኣብ ዘምርሑ እዋናት ኣብ መለክዒታት ድምፂ መሪሑ ዝፀንሐ ክንሱ ኣብ መወዳእቱ ሳልሳይ ክወፅ እዩ እቶም ግምታት ዘለዉ። ድሕሪቲ ጸጋማዊ ሰልፊ ኒው ፖፕላር ፍሮንትን ማእከላይ መርገፂ ዘለዎ ሰልፊ ናይ ማክሮንን ቀዳይ ሚኒስተር ፈረንሳ ጋብርኤል ኣታል ሕጂ ንፕሬዚደንት ማክሮን ስንብታይ ከቕርብ ይብል። ወይዘሪት ላፐን እቲ ውፅኢት ንፈረንሳ ንድሕሪት መሊስዋ ኣሎ ትብል።
The quagmire that I warned about has of course come true.
እቲ ክኸውን እዩ ኢለ ዘጠንቀቅክዎ ዓዘቕቲ ጋህዲ ኮይኑኣሎ። ፈረንሳ ዳርጋ ተመሳሳሊ ጽልዋ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ብዘለወን ሰለስተ ጉጅለታት ፍጹም ክትዕጾ እያ። ዘሕዝን እዩ። ናብኡ ገጽና ኢና ነምርሕ ዘለና። ሓደ ተወሳኺ ዓመት ክንከስር ኢና። ሓደ ተወሳኺ ዓመት መግቲኢ ዘይብሉ ፍልሰት ወይ ኢሚግሬሽን፣ ሓደ ተወሳኺ ዓመት ምድኻም ናይ ምግዛእ ዓቕሚ፣ ሓደ ተወሳኺ ዓመት ምግዳድ ዘይርጉእነት ኣብዚ ሃገር። ብኡ ክንሓልፍ ኣድላይ እንተኾይኑ ብኡ ክንሓልፍ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኪር ስታርመር ድሌት ኣድመፅቲ ንለውጢ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ቃል ብምእታው ነቲ ኣካታዒ ዝኾነ ፖሊሲ ሰልፊ ዓቀባውያን ንምጥራዝ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ይስርዞ ከም ዘሎ ኣውጅው። እቲ ብናይ ኣውስትራልያ ፖሊሲ ምስፋር ስደተኛታት ኣብ ስግር ባሕሪ ዝተነቓቕሐ ፖሊሲ ትርጉም ዘይብሉን ኢሰብኣውን ተባሂሉ ብነቐፍቲ ተገሊጹ። ሚስተር ስታርመር እቲ መደብ ብሓቂ ኣብኪዑ ይብል።
Look, the Rwanda scheme was dead and buried before it started. It's never been a deterrent. Look at the number.
እቲ ውጥን ሩዋንዳ ከይጀመረ መይቱ ተቐቢሩ እዩ። መሰናኽል ወይ መኸልከሊ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ። እዞም ኣብቶም ቀዳሞት 6 ኣዋርሕን ገለን ናይዚ ዓመት ዝመፁ ቁፅርታት ተመልከትዎም። ክብሮ ወሰን ዝኾኑ ቁፅርታት እዮም። እዚዩ እቲ ንወርሶ ዘለና ፀገም። ከም መኸልከሊ ኮይኑ ሰሪሑ ኣይፈልጥን እዩ። ብዙሓት ክጥረዙ ተባሂሎም ዝነበሩ ሰባት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብዳኛታት ኢሚግሬሽን ብዋሕስ ተለቒቖም። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ቅቡል ዝኾነ ቀመር ግዜ ክጥረዝሉ ዝኽእሉሉ ክውን ዝኾነ ተኽእሎ ድሕሪኡ ኣይነበረን። ቀዳይ ሚኒስትር ሳርመር ፍሉያት መርመርቲ ብምቁፃርን ብድሕሪቲ ዋሕዚ መጻእቲ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣለዉ ዝበሎም ፈፀምቲ ገበን ጉጅለታት ንምብታን ሰበስልጣን ፀረ ሽበራ ተጠቒሙ ነቶም ኣበቲ ወሽመጥ ዝሰግሩ ክገጥኦም እየ ይብል። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ኣከፋፋሊ ጋንታታት ሊቨርፑል፣ ባርሴሎና፣ ባየር ሙኒክን ሃገራዊት ጋንታ ስፔንን ዝነበረ ቲያጎ ኣልካንትራ ካብ ምጽዋት ኩዕሶ እግሪ ክሰናበት ምዃኑ ገሊጹ። ንኢጣልያዊ ጋዜጠኛ ምስግጋር ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ከም ዝሓበሮ ወዲ 33 ዓመት ቲያጎ ኣብ ዝመፁ ሒደት መዓልትታት ነዚ ውሳኑ ብወግዒ ከፍልጥ እዩ። ቲያጎ ኣብ 2020 ምስ ሊቨርፑል ዝተጸንበረ ኮይኑ ኣብተን ምስታ ጋንታ ዝጸንሓለን 4 ዓመታት ግን ብምኽንያት ተደጋጋሚ መጉዳእታት ትሕቲ 100 ግዜ ጥራይ ተሰሊፉ። ኣብ መፋረቂ ወርሒ ግንቦት ቲያጎ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ ካብ ሊቨርፑል ክሰናበት ምዃኑ ተገሊጹ ነይሩ። ንሱ ምስ ሊቨርፑል፣ ባርሴሎናን ባየር ሙኒክን ኣብ ዝጸንሓሎም እዋናት ልዕሊ 20 ዓበይቲ ጽዋዓት ዓቲሩ እዩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።